Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Utorak je 31. jul, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Makedonski parlament donio odluku da se 30. septembra održi konsultativni referendum na kojem će građani odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke.
Odluka je izglasana bez prisustva poslanika opozicione VMRO DPMNE, koja smatra da je vladajući socijaldemokratski savez SDSM još jednom pogazio demokratiju u Makedoniji.
Pucanju u Dragoslava Ognjanovića, pucanje u sve advokate u Srbiji, poručili advokati okupljeni na protestu u Beogradu.
Mi, advokati Beograda, ne želimo da budemo glineni golubovi, gde će samo biti pitanje ko je od nas sledeći na redu.
Hrvatska politika u prvim reakcijama na najavu tužbe bosansko-hercegovačke strane zbog početka gradnje Pelješkog mosta kaže da ne žele dizati tenzije.
Ja shvaćam ove reakcije iz Bosne i Hercegovine kao dio njihove predizborne kampanje, što mi razumijemo da u kampanji se malo oštri govori, ali bi bilo bi dobro da se ne govori preoštro, jer mi ćemo ostati naravno susjedi i nakon gradnje Pelješkog mosta.
O ovim, ali i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je danas da gradnja Pelješkog mosta ugrožava suverenitet države na moru i da je to direktno kršenje Konvencije Ujedinjenih naroda. Povodom početka gradnje Pelješkog mosta jučer je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću pisao predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao je danas da pismo koje je predsjedavajući Vijeća ministara uputio predsjedniku vlade Hrvatske ne predstavlja službeni stav Vijeća ministara.
Ističem da gospodin Zvizdić ovom prilikom slanja pisma nije izvršio ni minimum konsultacija ni sa članovima kolegija, sa gospodinom Šarovićem, sa mnom, niti je svoje stavove ponudio Vijeću ministara na izjašnjenje.
Predsjednik Kosova Hašim Tači odbacio je glasine da će se sa Srbijom u procesu dijaloga o normalizaciji odnosa razgovarati o podjeli Kosova. Na konferenciji za novinare danas on je kazao da neće biti sile koja će natjerati kosovsku stranu da razgovara o podjeli Kosova. U Sarajevu je danas obilježena 25. godišnjica prokopavanja i puštanja u funkciju tunela DB, poznatijeg kao tunel Spasa, koji je bio jedini izlaz iz opkoljenog Sarajeva do slobodne teritorije i spas za Sarajlije i ranjenike u ratu. Članovi porodice, brojni prijatelji, saradnici, građani odali su danas počast Oliveru Dragojeviću na komemoraciji koja je održana u Hrvatskom narodnom pozorištu u Splitu. Veliki čovjek i muzičar bit će sahranjen sutra u 18 sati na groblju Vela Luka. U Hrvatskoj je danas nacionalni dan saučešća.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se bez preduslova sastao sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohinijem, a radi razgovora o načinima poboljšanja odnosa nakon istupanja Sjedinjenih Država i sporazuma o nuklearnom programu Irana. Grčka lučka policija saopštila je danas da je pronašla još dva tijela u moru poslije požara 23. jula kod Atine, čime se broj žrtava popeo na 93. U Jalabadu bombaš samoubice raznio se pred ulazom u jednu vladinu zgradu, što je omogućilo napadačima ulazak u prostorije. Najmanje 15 ljudi je ubijeno, više ranjeno u samoj zgradi. Prethodno je najmanje 11 ljudi poginulo, a više od 40 ranjeno kada je autobus u zapadnom Afganistanu u provinciji Farah naletio na bombu na putu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Makedonski parlament donio je odluku da se 30. septembra održi konsultativni referendum na kojem će građani odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Sporazum Makedonije i Grčke potpisali su u junu ministri vanjskih poslova ove dvije zemlje i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Sjeverna Makedonija i za unutrašnju kao i upotrebu u vanjskim odnosima. Iz Skoplja se javio Blagoja Kuzmanovski.
Odluka je izglasana bez prisustva poslanika opozicione VMRO DPMNE, koja smatra da je vladajući socijaldemokratski savez SDSM još jednom pogazio demokratiju u Makedoniji, a da je premijer Zoran Zaev još jednom prevario makedonske građane i pogazio obećanje o obavezujućem referendumu. Svjesni o štetnosti kapitulanskog dogovora, kao i da je dogovor za promjenu ustavnog imena zemlje neprihvatljiv za građane, na silu i sa teškom manipulacijom preko dvosmislenog pitanja oni pokušavaju da ga proguraju, kaže se u saopštenju VMRO-DPMN. Na današnjoj preskonferenciji premijer i lider SDSM-a Zoran Zaev je rekao da je svakom od građana data šansa da donese veliku odluku. Sada je vreme za odluku, istakao je on.
Svako od nas je dužan.
Svako od nas je dužan da preuzme odgovornost o svojoj budućnosti, a time i o budućnosti naše zemlje. Izađite i izaberite. Ja lično se obavezujem da ću poštovati ishod vašeg demokratskog izbora bez obzira na rezultat. Taj rezultat, ta vaša volja, bit će poštovana. Ja snažno verujem u odluku naših građana i uveren sam da će Makedonija postati članica Evropske unije i NATO-a, da će makedonski narod večno biti makedonski narod i da će večno govoriti na makedonskom jeziku. Budite i vi kreatori te večnosti. Prethodno SDSM je saopštio da je kao odgovorna i državotvorna partija omogućio da građani imaju posljednju reč o dogovoru sa Grčkom. Na demokratskom i neposrednom referendumu 30. septembra građani Republike Makedonije će imati istorijsku mogućnost da direktno odlučuju o svojoj i o budućnosti države, navodi se u saopštenju vladajuće partije. U međuvremenu je Evrokomesar za proširenje Johannes Hahn na svom profilu na Twitteru pozdravio odluku Makedonskog sobranja o referendumu. Evropska unija podržava dogovor sa Grčkom i njegovu implementaciju kao simbol pomirenja i dobrosusjedskih odnosa u regionu. Pozivam sve građane Makedonije da iskoriste svoje demokratsko pravo glasa. Radi se o njihovoj zemlji i njihovoj budućnosti, napisao je Hahn. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tužilaštvo za organizovani kriminal preuzelo je od višeg javnog tužilaštva u Beogradu predmet ubistva advokata Dragoslava Ognjanovića, a u istragu je uključena i Bezbjednosno-informativna agencija Srbije, rekao je to Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda. Nekoliko stotina advokata protestovalo je pred zgradom Višeg suda u Beogradu, zatraživši od države da pronađe i kazni ubice njihovog kolege, izvještava Zoran Glavonjić.
Mi, advokati Beograda, ne želimo da budemo glineni golubovi, gde će samo biti pitanje ko je od nas sledeći na redu.
Rekao je advokat Jugoslav Tintor pred okupljenim kolegama ispred ulaza Višeg suda, na čijim vratima stoji umrlica Dragoslavu Ognjanoviću, advokatu koji je 28. jula ubijen iz vatrenog oružja ispred svog stana u Novom Beogradu. Tintor je saopštio da su predstavnici advokatskih komora imali sastanke u Republičkom tužilaštvu i Ministarstvu pravde i da je, kako je rekao, stekao utisak da policija i tužilaštvo rade punim kapacitetom da razreše ovaj slučaj.
Da bi ubica bio siguran da je svoj prljavi posao obavio do kraja, posle ispaljenih 7 metaka vratio se i pucao još 3 puta. Ovaj gnusni zločin i pucanj na Mišu Ognjanovića vidimo kao jedan čin koji je prevršio svaku meru.
Ministarstvo pravde i predstavnici advokature postigli su dogovor da se formira radno telo čiji članovi će biti predstavnici ministarstva, advokati, sudije i tužioci, koje će imati zadatak da se bavi slučajevima napada na advokate i unapređenjem njihove zaštite. Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović rekla je da su se u Srbiji od 2003. godine desila 4 ubistva advokata, 3 pokušaja ubistva i 50 napada, zbog čega je srpska advokatura pokrenula inicijativu za osnivanje regionalnog centra za zaštitu prava advokata Jugoistočne Evrope.
Ovo je trenutak da se svi ujedinimo. Pre neki dan se desilo Miši. Ako ne budemo jedinstveni, ako ne budemo pametni, ako ne budemo stisli svoje redove, pitanje je u kom sastavu će se organizovati sljedeći skup ovdje.
Opisujući radnu biografiju ubijenog advokata Dragoslava Ognjanovića, deo Beogradske štampe piše da je između ostalih klijenata zastupao i Beograđanina Luku Bojovića, koji u Španiji izdržava kaznu od 18 godina zatvora zbog falsifikovanja dokumenata i nedozvoljenog držanja oružja, kao i da je bio u timu odbrane nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića pred sudom u Hagu. Jedan od prisutnih na protestu, Tihomir Hrnjak, advokat iz Beograda, rekao je da se mora prestati sa izjednačavanjem advokata sa njihovim klijentima.
To je jedno hendikepiranje jedne profesije. Ja sam ogorčen lično zbog toga. To je jednom vrstom tihe hajke koja je dala vetar u leđa učiniocu tog krivičnog dela.
Advokatske komore Srbije i Beograda saopštile su da će sahrana Dragoslava Ognjanovića, koji je ubijen u 57. godini života, biti održana u 13.30. 1. avgusta na Beogradskom Novom groblju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska politika u prvim reakcijama na najavu tužbe bosansko-hercegovačke strane zbog početka izgradnje Pelješkog mosta nastoji, kako kažu, da ne diže tenzije. Hrvatska nikom ništa ne uzima, poručuju oni, a pojačanu retoriku službenog Sarajeva stavljaju u predizborni kontekst u Bosni i Hercegovini. Pripremio Eni Zebić.
Čini se da se hrvatska strana ne opterećuje zbog najava službenog Sarajeva da će sudskom tužbom pred sudom za pravo mora u Hamburgu ili Međunarodnim sudom pravde u Hagu reagirati na početak gradnje Pelješkog mosta kao na flagrantno kršenje suvereniteta Bosne i Hercegovine. Gostujući na javnoj televiziji, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je kako hrvatska vlada od 2005. vodi razgovore sa, kako je kazao, susjednom i prijateljskom Bosnom i Hercegovinom i kako je upravo u tim razgovorima stručnih skupina, a na zahtjev Bosne i Hercegovine, proizišlo da visina mosta bude 55 metara, a širina plovnog puta 200 metara. Znači, Hrvatska ni u jednom trenutku ne spori pravo neškodljivog prolaska unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem svim brodovima koji idu u i iz luke Neum u Bosni i Hercegovini, kaže Butković.
Znači, u tom dijelu nema nikakvog kršenja prava. Gledajte, mi smo čitavo vrijeme vodili dijalog i sa Europskom komisijom. Ne bi došlo do odobrenja 85% sredstava da se nije kompletno vodili razgovori čitavo ovo vrijeme. Znači, mu se radi isključivo na hrvatskom teritoriju. On je 500 metara udaljen od crte razgraničenja privremenog koji se primjenjuje, tako da zaista ne vidim problem. Mislim da je ovo dobitna situacija i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Tako da ja bih pokušao ipak smiriti strasti, pogledati stvari objektivno, ništa Hrvatska nikome ne uzima, mi stvaramo svoj teritorij, što imamo apsolutno pravo.
Na novinarsko pitanje da komentira najavu tužbe od strane predsjedavajućeg BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića, Butković je to otklonio sa obrazloženjem da to nije njegov nivo. Dok sa jedne strane iz Sarajeva dolaze najave tužbi, sa druge strane iz Sarajeva stižu pozivi da Hrvatska ne kreće u izgradnju mosta dok se ne dogovori granična crta. Dubrovačko-neretvanski HDZ-ov župan Nikola Dobroslović kazao je kako Hrvatska ima pravo spojiti dva sada razdvojena tijela svog teritorija i kako se oni Pelješkim mostom spajaju opet preko hrvatskog teritorija.
Sve što je trebalo biti dogovoreno s Bosnom i Hercegovinom, dogovoreno je. Visina mosta, prolaz prema otvorenom moru. To nema nikakve veze sa utvrđivanjem granice. Most se gradi na nesporno hrvatskom području. Privremeni režim koji sad vlada na tom području pokazuje da je most na hrvatskom području, a mi smo već dokazali da ni ta privremena granica koja je utvrđena, koja nije ratificirana, je utvrđena na štetu Hrvatske, dakle ona može biti samo povoljnija za Hrvatsku u budućem.
On se založio za smirivanje strasti sa druge strane granice.
Ja shvaćam ove reakcije iz Bosne i Hercegovine kao dio njihove predizborne kampanje, što mi razumijemo da u kampanji se malo oštrije govori, ali bi bilo bi dobro da se ne govori preoštro, jer mi ćemo ostati naravno susjedi i nakon gradnje Pelješkog mosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srpska lista je uzurpirala politički prostor koji treba da zauzima srpska zajednica na Kosovu i praktično, kogod ima bilo kakvo drugačije mišljenje, taj ne može da kaže ono što misli, a da prije toga ne bude satanizovano u provladinim srpskim medijima. Ovako kosovski analitičari objašnjavaju posljednju komunikaciju između zvaničnika srpske liste na Kosovu, srpskih nevladinih organizacija, ali i predstavnika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Iz Prištine se javila Amra Zeyneli.
Sve je počelo kada episkop Raško-Prizrenski Teodosije uputio otvoreno pismo predsjedniku Srbije u kojem je naveo da bi podjela teritorija dovela do iseljavanja Srba sa Kosova i stradanja kulturne baštine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na to odgovorio kako Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, iako neće etničke granice, hoće da je kosovska država isplati 650.000 eura. Kako je iguman Sava Janjić izjavio, radi se o kiri za korištenje objekta u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve u Prištini, u kojem je smeštena Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, ali u iznosu od 280.000 eura, a ne o pomoći vlade Kosova. U odbrani Aleksandra Vučića od Srpske pravoslavne crkve stala i Srpska lista na Kosovu, što je primetio iguman Sava Janjić, navodeći na Facebooku kako predstavnici Srpske liste su vrlo hitro
potrčali da bace kamen na vladiku Teodosija, a na što je Srpska odgovorila da je vladika Teodosije bacio kamen na Aleksandra Vučića. Poslednja reakcija Srpske liste je na otvoreno pismo predsjedniku Srbije nevladine organizacije Srpski nacionalni forum koji okuplja intelektualce na Kosovu, a u kojem potpisnik Momčilo Trajković navodi kako Vučić nije ispunio ama baš ništa što je obećan na sastanku s delegacijom ovog foruma u januaru. Obećanje su se ticali i pronalasku ubice Olivera Ivanovića, srpskog političara sa Kosova. Srpska lista je Trajkovića nazvala, citiram, samoproglašenim intelektualcem koji je iznoseći 8 laži direktno i nedvosmisleno udario na sopstveni pregovarački tim i sopstvenog predsjednika na vrhuncu borbe za pitanje Kosova za Srbe i Srbiju. Završen citat. Kosovski analitičar Petar Miletić smatra da svako ko drugačije razmišlja od srpske liste, taj bude satanizovan u srpskim provladinim medijima i pre nego da iznese svoje mišljenje.
Tim se susrela i eparhija Raško-Prizrenska koja je izdala stav o podeli, o protiv podele Kosova, i Brada Trajković i Momčilo Trajković i svi oni koji nisu u srpskoj listi, a koji iznesu neki stav koji se ne dopada vladajućoj strukturi, to naravno dodatno produbljuje jaz u srpskoj zajednici, ali to za nas nije ništa novo.
A politikolog iz Šilova Ljubomir Stanojković smatra da je ovakva situacija nastupila s obzirom da deluje da je konačan raspad odnosa Kosova i Srbije na vidiku.
Jednostavno sve je dato u ruke gospodinu Vučiću, da on o svemu odlučuje, da se on o svemu pita, da on jedino zna, da jedino zapravo on i može da reši problem, barem kad je u pitanju srpska strana, odnosno ta strana između Beograda i Prištine, ovaj deo vezan za Beograd, odnosno za srpsku zajednicu.
Srpska zajednica na Kosovu je u kosovskim institucije zastupljena kroz srpsku listu koja je na zadnjim lokalnim i parlamentarnim izborima izašla uz blagoslov Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Bosansko-hercegovački političari sve više otuđeni od građana i tema koje se tiču običnih ljudi.
Što god je ta distanca između naroda, odnosno običnih ljudi i ovih elita, veća, toliko je sama država i moram reći i društvo, također u Bosni i Hercegovini, u sve dubljoj krizi.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju kroz mala vrata.
This is exactly the case with this famous highway in Montenegro.
To je upravo slučaj sa famoznim autoputem u Crnoj Gori. Ovo je također šema ili, recimo, kineski biznis model po kom oni nude atraktivne ili manje više atraktivne zajmove koji se, ako ne možete da ih otplaćujete, pretvaraju u kapital.
Odluke gradskih vlasti Beograda da se stari most na Savi koji spaja stari i novi Beograd premjesti, a da se na tom mjestu gradi novi most, sagovornici radija Slobodna Evropa osporavaju.
Kompletna cela Venecija na drvenim šipovima, Amsterdam na drvenim šipovima i Peterburg na drvenim šipovima. Drvo što je u vodi stalno, što duže traje, u vodi sve čvršće.
Političari u Bosni i Hercegovini odavno su se otuđili od građana. Ono što građani smatraju bitnim za svoje živote, političarima nije važno. Osim loše perspektive, malih primanja i nedostatka posla, sve više je onih koji, kako kažu, bježe od političkog ludila koje vlada u Bosni i Hercegovini. Priča Erdoana Katane.
Dok većina istraživanja pokazuje da građane Bosne i Hercegovine najviše zanima kako bolje živjeti, kako da se zaustavi odlazak njihove djece ili kako se izboriti sa nepravdom, partokratijom i korupcijom, političari u Bosni i Hercegovini i uoči ovogodišnjih opštih izbora uglavnom nameću nacionalne teme i teme iz prošlosti kao i prethodnih godina. Tako je i anketa Buka portala pokazala da bi 91% građana entiteta Republika Srpska u parlamentu radije čuli šta poslanici misle o odlasku mladih ljudi nego o izvještaju o Srebrenici, o kojem će na vanrednoj sjednici raspravljati 14. augusta. Izvršni direktor portala Buka Elvir Padalović smatra da ovo samo pokazuje da su građani Bosne i Hercegovine taoci politika koje nemaju veze sa stvarnim životom.
Mi živimo odvojenim životima od onoga kako to vide političari ove zemlje. Da
dakle političari ove zemlje, konkretno vlast, ne doživljava ove probleme kao ozbiljne.
A da su građani opravdano zabrinuti i da je situacija alarmantna kada je u pitanju iseljavanje, pokazuju i veliki redovi pred stranim ambasadama i konzulatima u Bosni i Hercegovini. U to smo se uvjerili pred konzulatom Republike Slovenije u Banja Luci. Na pitanje zašto žele da odu iz Bosne i Hercegovine odgovaraju Ajdin Kurtović iz Bosanske Otoke i Milica Žabić iz Prijedora.
Jedan od najjačih što nema od prosperiteta. Posla trenutno za sad, gore, naš dio, taj krajiški, ima posla. A sad za dalje tu nema budućnosti baš.
Pa ovdje i besposlica i male plate i ne vidimo neku budućnost ovdje u našoj državi. Tako vrijeme.
Osim loše perspektive malih primanja i nedostatka posla, sve više je onih koji kažu da bježe i od političkog ludila koje vlada u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim podacima, jer zvaničnih i nema, dnevno Bosnu i Hercegovinu napušta 120 radno sposobnih stanovnika. Izvršni direktor Centra za mlade Kvart iz Prijedora, Branko Čulibrk, smatra da se pitanja iz prošlosti ili neke aktualne teme moraju rješavati, ali da je isto tako važno misliti o budućnosti.
Mi ovdje gubimo ovaj strašno veliki potencijal koji naravno u želji za nekim boljim životom i na kraju krajeva za bolju budućnost egzistenciju uopšte odlučuju se da idu van.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živanović kaže da su političke elite u Bosni i Hercegovini postale otuđeni centri moći.
Što god je ta distanca između naroda, odnosno običnih ljudi i ovih elita veća, toliko je sama država i moram reći i društvo također u Bosni i Hercegovini u sve dubljoj krizi. Više od dvije decenije oni se obraćaju sami sebi. Dakle, oni se ne obraćaju svojim građanima. I cijela politika ili sve te politike, kako to volim reći u množini ovdje na Balkanu, su zapravo ništa drugo nego jedna najobičnija kalkulacija.
Prema mišljenju Živanovića, društva koja više razmišljaju o svojoj prošlosti, a manje o budućnosti i u kojima političari misle samo o sebi i ličnim i partijskim interesima, a ne o interesima građana, osuđena su na propast. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Niz kontraverzi koje karakterišu projekat izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori dobio je još jednu perlu. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju i to kroz mala vrata, a da je crnogorski autoput jedan od portala za realizaciju ovog njenog strateškog cilja. Slušamo Esada Krcića.
Odgovor Ministarstva vanjskih poslova na pitanje u vezi sa ocjenama Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna nijesmo dobili, čime je nastavljeno vladino ćutanje na Hahnovu zabrinutost da bi Crna Gora zajedno sa ostalim zapadnobalkanskim aspirantima za članstvo u Evropskoj uniji mogla biti sredstvo za širenje kineskog političkog uticaja na Evropsku uniju. Odgovarajući na pitanje portala Politico koje zemlje Zapadnog Balkana stavlja u kontekst opasnosti da postanu trojanski konji Kine u Evropskoj uniji, Han je rekao da je prethodnih godina najveći dio zapadnih briga bio usmjeren na ruske aktivnosti, ali i da postoji mnogo više razloga za nespokojstvo zbog Kine koja je napravila niz značajnih investicija u infrastrukturne projekte u regionu.
This is exactly the case with this famous highway in Montenegro.
To je upravo slučaj sa famoznim autoputem u Crnoj Gori. Ovo je također šema ili, recimo, kineski biznis model po kom oni nude atraktivne ili manje više atraktivne zajmove koji se, ako ne možete da ih otplaćujete, pretvaraju u kapital. Mislim da treba da budemo oprezni u vezi sa ovim strateškim konceptom Kine i reagujemo na odgovarajući način. Mislim da će ovo biti jedan od najvećih izazova za Evropu.
I think this will be one of the great challenges of Europe.
Hanov scenario govori o mogućnosti da Kina preuzme vlasništvo nad budućim autoputem zbog nemogućnosti Crne Gore da otplaćuje kredit kineskoj Exim banci i preko vlasništva nad tako važnim infrastrukturnim objektom ostvari značajan politički uticaj u Crnoj Gori koji bi dobio novu dimenziju kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Ekonomski analitičar Zoran Radulović, koji se nedavno javno upitao zašto vlada države koja je članica NATO-a novac uopšte mora da traži po Dalekom istoku, kaže da Kina ima legitiman interes da uposli višak kapitala. Sporno je targetiranje zapadnobalkanskih država koje i u samim članicama Evropske unije kineski novac dobrodošao, kaže Radulović.
Oni ulažu veliki novac već 4-5 godina, samo čini mi se da je sporna ta teza da radi samo sa zemljama koje nisu članice Evropske unije. U krugu 16-orice su, koliko se ja sjećam, i Hrvatska, i Rumunija, i Mađarska, i Bugarska, čini mi se i Grčka, praktično sve zemlje iz ovog dijela Europe koje su članice Europske unije su i na popisu onih koji imaju intenzivnu saradnju sa Kinom, odnosno koji su od Kine vukli ozbiljan novac.
Hanova teza je još jedna u nizu kontroverzi koje je projekat autoputa Bar Boljare karakterišu od samog početka, od svečanog obilježavanja početka izgradnje 2009. u Gornjim Mrkama kod Podgorice, iako je aranžman sa tada odabranim izvođačem Hrvatskim konstruktorom raskinut i prije nego što su radovi stvarno počeli. Izgradnja prve dionice od Smokovca do Mateševa je zaista počela tek 6 godina kasnije, maja 2015. Za izvođača radova na dionici dugo je 41 km izabrana je kineska kompanija CRBC, a finansira ga država Crna Gora sa 688 miliona eura pozemljenih od kineske Exim banke, dok će ostatak od 120 miliona izdvojiti direktno iz budžeta. Iako zbog grejs perioda od 6 godina otplata glavnice još nije ni počela, projekat je već uzdrmao javne financije, pa je državni dug odavno premašio 60% BDP-a, a i dalje ima tendenciju rasta uprkos brojnim povećanjima poreza i akciza, koji su dodatno pritisnuli inače nizak životni standard većine građana. Pošto je kredit izražen u američkim dolarima, ocjene opozicije i dijela NVO sektora da se radi o netransparentnom kreditu čije je posljedice teško pretpostaviti, dobile su značajnu potvrdu u periodu naglog rasta američkog dolara kada je na površinu isplivalo da Crna Gora nije obezbijedila nikakav mehanizam zaštite od valutnog rizika koji i danas postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odluke gradskih vlasti Beograda da se stari most na Savi koji spaja stari i novi Beograd premjesti, a da se na tom mjestu izgradi novi most, sagovornici Radija Slobodna Evropa osporavaju. Ova odluka, iako je gradske vlasti obrazlažu sigurnosnim i saobraćajnim razlozima, vezuje se za kontroverzni projekat Beograd na vodi koji se nalazi u blizini. Slušamo Branku Mihajlović.
Most će biti uklonjen 1. juna iduće godine i premešten dalje uzvodno u Savu kako bi spojio novobeogradske blokove sa Adom Ciganlijom. To je nedavno saopštio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Obrazloženje zašto se to čini dao je početkom ove godine tadašnji gradonačelnik Siniša Mali. Rekao je da je to najpre iz bezbednosnih razloga jer je izgrađen most još 1942. na drvenim šipovima, a i saobraćajni razlozi jer ima samo 2 trake. Predsjednik udruženja građana Naši mostovi, građevinski inženjer Ljubivoje Kostić, koji je u svojoj karijeri radio na projektima preko 3000 mostova u Jugoslaviji, kaže za Radio Slobodna Evropa da bezbednosni razlog za premeštanje starog mosta ne stoji.
Navodi se da su drveni šipovi dotrajali. Kompletna cela Venecija na drvenim šipovima, Aseda na drvenim šipovima i Peterburg na drvenim šipovima. Drvo što je u vodi stalno, što duže traju, u vodi sve čvršće i sve jače dobije čvrstoće. Čelik je u odličnom stanju, znači može da mu se da proširenje. Na tome, to što su rekli, vidi se da su jednostavno sve to površno radili da bi most osudili da ga skinu.
I arhitekta Branko Bojović smatra da odluka o premeštanju starog mosta nije dobra i da nema stručnog opravdanja.
Taj most je u najboljoj kondiciji od svih beogradskih mostova. Dakle, ja lično mislim da taj most ne treba dirati, a da Beograd treba da dobije most na jednom potpuno drugom mjestu.
U javnosti se dizala velika prašina oko ideje najpre da se most sruši, a potom premesti, što je vezivano za potrebe kontroverznog projekta Beograd na vodi. Argument koji se čuje da se most iz 1942. ne uklapa u novi ambijent koji niče u Savskom amfiteatru, Ljubivoje Kostić komentariše.
Pa šta da rade ovi u Parizu na Seni, imaju desetine onih mostova starih, sve treba da sruše da bi se uklapali u moderne linije.
Na molbu Radija Slobodna Evropa da neko iz gradske vlasti detaljnije obrazloži najnoviju odluku o starom mostu, odgovoreno nam je da, citiram, nema zahtjeva za izdavanje akata shodno zakonu o planiranju i izgradnji, kao i da je to nadležnost Ministarstva građevine, saobraćaja, infrastrukture, završen citat. Stari most ima zanimljivu istoriju. Sagrađen je tokom Drugog svjetskog rata 1942. pošto je jedini most preko Save bio prethodno srušen. Poznata je priča da je most od miniranja u zoru 20. oktobra 1944. godine spasao beogradski učitelj Miladin Zarić. On je živeo u blizini mosta i primetio je tokom operacije oslobađanja Beograda da Nemci pripremaju njegovo miniranje, pa je presekao žice detonatora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Klinječić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Medije iz Crne Gore.
Iza Kine stižu užasne vijesti, dok pratim razvoj situacije i borbu ljudi sa vatrom, pitam se koliko će pomoć brzo stići, umijemo li s prirodom i da li će nam se osvetiti za sve što smo joj učinili.
Od tema koje ste mogli čuti u programima našeg radija također izdvajamo prve reakcije na rješenje Višeg suda u Beogradu o odbijanju rehabilitacije Milana Nedića, Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije.
Hvala Bogu, konačno. Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtjev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić u novcu koji je dobio od vlade Kosova.
Reč nije o nikakvoj pomoći vlade Republike Kosova, već zapravo o renti zbog uzurpacije objekta Srpske pravoslavne crkve, nekadašnje crkvene škole u kojoj danas radi Agencija za borbu protiv korupcije Kosova.
Procjenjuje se da bosansko-hercegovačka dijaspora godišnje pošalje u domovinu oko 1.800.000.000 eura. No važno je i njihovo ulaganje u poslove.
Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik. I na taj način mogu lakše djelovati i lakše napraviti biznis.
Toliko u uvodu, opširnja u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Medija iz Crne Gore.
Subota, 21. jul. Dan započinjem na najljepši mogući način. Nakon završavanja nekoliko obaveza po gradu, idem do sestre da vidim njenog sina, Maksima. On je novi član porodice, star tek 16 dana. Tako sam postao ujak po treći put. Željno smo iščekivali njegov dolazak na svijet. I danas, kao i prethodnih dana, u medijima je glavna vijest izjela američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj je naveo da su Crnogorci agresivni i da bi lako mogli da izazovu treći svjetski rat. S obzirom da pratim njegov izjave svakodnevno, ovakav nastup me nije iznenadio. Ono što mi također privlači pažnju je skupštinska rasprava u Srbiji. Usvojit će zakon o pretpostavljenoj saglasnosti za doniranje organa radi transplantacije. Crna Gora je isto učinila 2016. godine, jer smo bili među zemljama sa najmanjim brojem potpisanih donorskih kartica. Vjerujem da većina u Crnoj Gori ne zna za ovo zakonsko rješenje. U to sam se uvjerio na društvenim mrežama. Pitaju ljudi iz Crne Gore gdje mogu da potpišu donorsku karticu. Ne znaju da su već potencijalni donori, a jedino ukoliko to ne žele, onda moraju da daju odričnu izjavu. To je do sada samo jedna osoba uradila. Sve religije podržavaju doniranje. To je nešto plemenito. Moramo svi učiniti više da dopremo do ljudi, da ih informišemo, jer je i dalje potrebna saglasnost porodice preminulog srodnika, a one po pravilu ne daju pristanak. Društvo mi udovoljava i poslije podne provodimo na jednom od mojih omiljenih mjesta van grada. Dok se vozimo nazad za Podgoricu, pitanje za sve, tri omiljena mjesta u Crnoj Gori. Ćutim, razmišljam, previše ih je. Kako sad da izdvojim samo tri? Nedjelja, 22. jul. Ustajem jako rano i nakon kraće vožnje stižem u manastir Ostrog. Donji manastir ispunjen ljudima i tišinom, jutro kakvo čovjek može samo poželjeti. U nastavku dana, jaka kapa i čitanje nedeljnika. Pažnju mi privlači nekoliko intervjua i kolumni. I dalje je jedna od glavnih vijesti nedavno završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu i pobjede Novaka Đokovića na Wimbledonu. Prisjećam se riječi legendarne novinarke Barbare Walters. Sportske stranice su pune ljudskih uspjeha. Naslovnice su, međutim, pune ljudskih promašaja. A u mom poslu često moram da se bavim naslovnicama. Razmišljam o budućnosti novinarstva. Sve više propagande, kršenja kodeksa i lažnih vijesti, a sve manje objektivnog novinarstva zasnovanog na činjenicama. Može li novinarski esnaf biti jači i šta sa onima koji umjesto integriteta i principa biraju trenutnu korist? Kako su završili, baveći se ovako uzvišenim pozivom? Ima li boljeg načina za završiti dan nego glumom Viole Davis? Veliki minus mi je što sam tek noćas odgledao film Služavke, koji se odlično bavi pitanjem rasizma, na momente čak i komično. Ipak željno je iščekujem u novoj sezoni serije kako se izvuđe s ubistvom. Da, ne mogu ja daleko od prava. Ponedjeljak, 23. jul. Prvi neradni ponedjeljak posle dugo vremena. Međutim, dan kao i uobičajeno započinjem vijestima. Odjeknula je izjava srpskog patrijarha Irineja, koji je dan ranije boravio u Crnoj Gori na hirotonisanju episkopa Dioklijskog Metodija, da je položaj Srba u Crnoj Gori sličan onome kakav je bio u NDH. Ne sumnjam da izjava ima veze sa namjerom vlasti da uskoro stavi u proceduru po drugi put zakon o slobodi vjeroispovijesti. Da li će i ovog puta vlada ostati pri radikalnom rješenju prema kojem bi najstarije crkve i manastiri iz crkvenog prešli u državno vlasništvo? Da li je to uopšte pravno moguće? Na ovo posljednje pitanje odgovorio sam kategorično u jednom drugom slučaju od javnog interesa prije par godina. Da sam se prevario? Jesam. Nakon ljetnjeg pljuska nešto se lakše diše, a to znači jedno. Noćna vožnja biciklom. Utorak, 24. jul. Iza Tine stižu užasne vijesti. U požarima je poginulo više od 60 ljudi. Dok pratim razvoj situacije i borbu ljudi sa vatrom, pitam se koliko će pomoć brzo stići. Umijemo li s prirodom i da li će nam se osvetiti za sve što smo joj učinili? Večer provodim sa prijateljima iz branše. Diskutujemo između ostalog na temu da li je vrijedno otvarati ista pitanja iznova ako nas nadležni ignorišu. Jednoglasno dolazimo do zaključka da upravo to jeste naš posao, da opominjemo da se ne zaboravi. Pred spavanje uglavnom pogledam stvari koje sam propustio poput snimaka centralnih informativnih emisija ili takav intervju koji me zanima. Naravno, tu je i Twitter, tako da sve to uporedo ide dok ne shvatim koliko me malo sati i sna čeka. Srijeda, 25. jul. Buđenje u 6 ujutru kako bih završio tekst i poslao ga kolegama na objavu. Jutro nastavljam Jungovom knjigom koju sam kupio još u aprilu u Beogradu i koja od sada čeka na mom radnom stolu. Naravno, okružena pročitanim knjigama Vladete Jerotića, jednog od ko zna koliko Jungovaca, čvrsto vjerujem u to da knjiga nađe čovjeka. U toku dana stiže poruka u Viber grupu od Zorice, podnijem vas popodne van grada na skriveno mjesto. I tako se dan završi uživanjem pored vode. Četvrtak, 26. jul. Taman kad sam pomislio da ćemo imati politički monotono ljeto, viši sud je donio odluku i naredio zatvaranje funkcionera Demokratskog fronta Milana Kneževića zbog odbijanja da svjedoči na najduže 2 mjeseca. U isto vrijeme, vlada jednoglasno podržala da Veselin Veljović bude izabran za direktora policije. Dan ranije, moja sagovornica iznijela niz argumenata zašto je protiv njegovog izbora. Policija se suočava sa nizom neriješenih teških krivičnih djela i mnogi nisu optimisti, već uskoro biti rasvjetljeni. Srećom, prepuštam kolegama razvoj situacije i spuštam se do mora. Tokom vožnje razmišljam o nekim temama koje su mi već duže na čekanju. Nekad je potrebno da se više stvari poklopi da bi priča bila spremna za objavljivanje. Petak, 27. jul. Budim se u zoru. Volim to doba dana, posebno ljeti. Čeka me redakcija i susret sa kolegama posle 10 dana. A za vikend se već kuju planovi.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Danilo Ajković, novinar informativne redakcije FOS Media iz Crne Gore. Od 28. jula do 3. augusta dnevnik će pisati Nikola Ljuca, redatelj iz Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Viši sud u Beogradu odbio je kao neosnovan zahtjev za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme nacističke okupacije. Odluka je donesena 11. jula. Sud nije odbacio posljeratne sudske odluke da je Nedić bio lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Nije ukinuo ni uredbu kojom je Nedić proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava. Sugovornici našeg radija pozdravljaju ovakvu odluku suda, nadajući se da će biti potvrđena i na drugostupanjskom nivou. Branka Trivić prenosi reakcije.
Hvala Bogu, konačno.
Ovako emotivno je u izjavi za Radio Slobodna Evropa reagovao Ruben Fuchs, bivši predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, ne skrivajući zadovoljstvo zbog odluke Višeg suda u Beogradu, kojom je kao neosnovan odbijen zahtev predlagača za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vreme nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Sud je rešenje doneo 11. jula, detaljno obrazloženje dugo gotovo 100 strana, poslato je stranama u postupku. Saopšteno je samo da je odbijen kako predlog za rehabilitaciju Nedića, tako i povraćaj njegove konfiskovane imovine naslednicima. Odluka će biti objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu kada postane konačna, a predlagači Nedićeve rehabilitacije imaju pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 30 dana. U saopštenju suda navodi se da je kao neosnovan odbijen zahtev predlagača da se presudi da je Milan Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga. Sud nije ukinuo uredbu Federativne narodne republike Jugoslavije iz 1949. godine kojom je kolaboracionistički premijer proglašen za ratnog zločinca i na osnovu koje su mu oduzeta imovinska i građanska prava.
Vi znate da se zajednica jevrejska angažovala i probala da se umeša u celu tu proceduru kako bi se taj zahtev osporio i ja sam veoma zadovoljan.
Ovo je do duše tek prvostepena odluka, oni imaju pravo žalbe apelacionom
sudu. Imaju pravo žalbe, ali hvala Bogu da je prvostepena negativna, jer je procedura takva da je sud sporio mogućnost da se antifašisti i Savez jevrejskih opština umeša u proceduru sa svojim zahtevom da se ne dozvoli rehabilitacija Milana Nedića.
Kakvo je bilo obrazloženje suda kojim je sporio odluku?
Proceduralno. Proceduralno su oni to sporili, ali u svakom slučaju veoma je dobro da su, barem u prvom stepenu za sada, osporili.
Ocenjuje Ruben Fuchs. Istoričar Srđan Milošević za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobra vest sudsko odbijanje zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića.
Bilo bi zaista ravno skandalu na kakve smo do duše nažalost navikli da je do te rehabilitacije došlo. Ali što se tiče značaja ove sudske odluke, mislim da je on ambivalentan. Previše se loših stvari dogodilo kada su u pitanju te rehabilitacije. Rehabilitovani su i pojedini ljudi koji su bili deo Nedićevog aparata. Mislim naravno da je i rehabilitacija pripadnika pokreta Draže Mihajlovića i samog Mihajlovića također bila, da tako vrlo eufemistički kažem, pogrešna, tako da se sada stvara taj neki utisak da je eto zadovoljena neka pravda, pod navodnicima pravi kolaboracionisti nisu rehabilitovani, a rehabilitovan je eto Draža Mihajlović koji je to baš bio nekakav antifašista.
Ocenjuje Srđan Milošević. On se međutim plaši da će na kraju cele rehabilitacijske priče ostati narativ da se Srbija na pravi način odnosi prema kolaboraciji, a da će borci protiv fašizma u koje se odjednom ubraja i Draža Mihajlović ostati rehabilitovani. Osim odbijenog zahteva za rehabilitaciju Milana Nedića, u Srbiji je 2015. godine odlukom Višeg suda u Beogradu poništena presuda kojom je Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Kraljevske vojske u otadžbini, 15. jula 1946. godine osuđen na smrt i dva dana kasnije streljan. Suđenje Mihajloviću, kako je naveo sud, bio je političko-ideološki proces komunističkog režima, a sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac ili ne. Na odluku o rehabilitaciji Dragoljuba Mihajlovića po važećem zakonu nije postojalo pravo na žalbu i ona je konačna. Osim tog rešenja, Viši sud u Kraljevu je prvostepenom odlukom 2017. godine rehabilitovao nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Apelacioni sud u Beogradu još nije doneo drugostepenu odluku u tom procesu. Postupak rehabilitacije Milana Nedića trajao je pune 3 godine. Zahtev za njegovu rehabilitaciju potekao je od Srpskog liberalnog saveta, Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodice Nedić. Kolaboracionistička Nedićeva vlada raspuštena je 4. oktobra 1944. a on je 2 dana kasnije sa većinom ministara prebegao iz zemlje. Britanci su ga predali jugoslovenskim snagama 1. januara 1946. Prema zvaničnoj verziji, Nedić se ubio skokom kroz prozor zatvora Ozne i nikada formalno nije optužen i osuđen. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srpska pravoslavna crkva na Kosovu ne traži od vlade Kosova pomoć, već da isplati kiriju za korišćenje objekta u vlasništvu crkve u Prištini, u kojem je smještena Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, izjavio je za radio Slobodna Evropa iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić, priredila Amra Zineli.
Iz vlade Kosova rekli su da je vlada u potpunosti ispunila obaveze prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Objekat u kojem je Agencija za borbu protiv korupcije katastarski pripada hramu Svetog Nikole u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandra Vučić u sredu izjavio kako Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, iako neće etničke granice, hoće da joj, kako je kazao, kosovska država isplati 650.000 evra. Ovaj komentar je usledio nakon otvorenog pisma episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija da bi podela teritorija dovela do iseljavanja Srba sa Kosova i strada kulturne baštine. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić.
Ne radi se o tačnoj sumi novca, pod broj 1. Drugo, reč je o neposrednoj kiriji za zloupotrebu korišćenja imovine Srpske pravoslavne crkve u Prištini od strane Agencije za borbu protiv korupcije. I naša crkva je tražila da se za višegodišnje korišćenje objekta more isplatiti renta, za ostala renta za sve prethodne godine. I kosovska vlada je pristala da plati negdje oko 200 i nešto hiljada evra, ali ostala suma novca nije isplaćena. Dakle, reč nije o nikakvoj pomoći vlade Republike Kosova, već zapravo o renti zbog uzurpacije objekta Srpske pravoslavne crkve, nekadašnje crkvene škole, u kojoj danas radi Agencija za borbu protiv korupcije Kosova.
Janjić je dodao da je pristanak da se plati jedan deo zaostalog novca postignut zahvaljujući zalaganju više ambasada, posebno ambasade SAD-a.
Dogovorena je jedna suma prema tržišnim vrednostima i prema tome nije reč o nikakvom davanju novca, nije reč o nikakvom finansiranju od strane vlade Kosova, daleko od toga, jer vlada Kosova poznato je da nikada nije finansirala Srpsku pravoslavnu crkvu na takav način. Što više, najnoviji izveštaj State Departmenta o verskim pravima na Kosovu upravo kritikuje vladu Kosova zato što pomaže novčano isključivo samo islamsku zajednicu.
Taj novac, dodaje Janjić, ide crkvi na Kosovu, posebno za pomoć Srbima u Prištini i druge potrebe crkve humanitarne prirode. A na pitanje da li bi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu mogla da traži svoj deo, ko što to dobije islamska zajednica, Janjić odgovorio.
Mi dobijamo redovnu pomoć od vlade Srbije. Prema tome, jednostavno, nismo se nikada obraćali vladi Kosova za tu vrstu pomoći.
Ono što je Srpska pravoslavna crkva ranije prihvatila od vlade Kosova, dodaje, jeste obnova crkava i manastira koji su uništeni tokom martovski nemira 2004. od strane građana Kosova. Janjić nije teo da komentariše izjavu Vučića kako je valjda bolje nešto nego ništa u slučaju rešenja kosovskog pitanja, navodeći da nije kompetentan za to.
Vladika Teodosije je veoma jasno u svom obraćanju, u svom apelu izrazio zabrinutost naše crkve zbog sve učestalijih ideja podele koje mogu imati katastrofalne posljedice i za srpsko pravoslavno stanovništvo, naše svetinje, ali i koje mogu biti štetne za čitav region. I mi smo taj stav izrazili pred više međunarodnih predstavnika i iskreno se nadamo da to neće biti put rešavanja problema, već da će se dijalog između Beograda i Prištine okrenuti više u pravcu rešavanja, odnosno zaštite ljudskih, verskih prava svih građana, bez obzira na njihovu naciju i veru, gdje god se nalazi ili na kojoj strani granice ili linije razdvajanja, jer mislimo da je vrijeme stvaranja etnički čistih teritorija prošlost i da je to ono što je dovelo do tragedije 90-ih godina i smatramo da to nije put ka evropskoj budućnosti i već da treba da razgovaramo o tome kako da omogućimo da ljudi žive zajedno u vladavini zakona.
Na pitanje kako onda on vidi konačan sporazum između Kosova i Srbije, iguman Janjić je odgovorio.
Pa upravo zbog toga vladika Teodosije nije ulazio u detalje, zbog toga što crkva ne može da se meša u samu političku sadržinu toga sporazuma i to nije naš posao. Niti smo izabrani da donosimo političke odluke, niti imamo pravo da namećemo bilo kakve političke formule ili tako, ali smo na neki način kao oni koji žive ovde, za koje ovo nije pitanje politike ili pitanje, ne znam, nije nekih naših interesa, nego pitanje našeg života pre svega i života ljudi sa kojima mi ovde radimo i sa kojima se borimo da ostanemo i opstanemo. Dakle, naša dužnost jeste da ukažemo i da podsjetimo na određene činjenice da svako rješenje mora istovremeno da bude i u funkciji ostanka i opstanka ljudi, većine kosovskih Srba, a znamo da većina kosovskih Srba živi upravo južno od reke Ibra, dakle na prostorima koji su naseljeni većinski albanskim stanovništvom, da se ovdje nalaze naše najznačajnije svetinje i manastiri. Kakav će konačan oblik imati dogovor između Beograda i Prištine, to je nešto o čemu naravno ja ne mogu da komentarišem, niti je vladika Teodosije ulazio u to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosansko-hercegovačka dijaspora, kako se procjenjuje, godišnje u BiH pošalje i do 3,5 milijarde konvertibilnih maraka, što je nešto manje od 1,8 milijardi eura, gotovo i do 15% brutodruštvenog proizvoda. Investicijski potencijal BiH dijaspore je ogroman, no što ih sprječava da ostvaruju poslovni interes u Bosni i Hercegovini? Istraživao Mirsad Behram.
Kompanija BMT Engineering sa sjedištem u Mostaru bavi se mašinskom obradom metala na takozvanim CNC alatnim mašinama. Njihovi finalni proizvodi se 100% plasiraju na zahtjevna tržišta Skandinavije i Zapadne Europe. Direktorica firme BMT Engineering Alma Čustović govori.
To je za mene bio veliki izazov kao jednu mladu osobu da započnem ovaj projekat sa investitorima iz dijaspore i za sad su naša iskustva samo pozitivna, nismo imali nikakvih negativnih iskustava. Tako da bih svakome preporučila ko želi da investi ovdje u BiH, da to svakako učini.
Kolika su ulaganja BiH dijaspore u domovini, pouzdano se ne zna. Međutim, predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva, Armin Alijagić, naglašava.
Ono što svakako znamo da su neke od najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini pokrenute od strane BiH dijaspore koja je došla ovdje, uložila svoj kapital, otvorila nova radna mjesta, uveli nove tehnologije, nove načine poslovanja itd.
Zapravo, dijaspora je ključna u povezivanju BH firmi sa inostranim tržištima, tvrdi Vedran Šimunović, direktor tehnološkog parka Intera iz Mostara, koji radi na povezivanju domaćih kompanija sa stranim partnerima.
Upravo iz razloga što ta dijaspora je u lokalnom okolišu. Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik. Dakle, oni su prepoznati u tom lokalnom okolišu i na taj način mogu lakše djelovati i lakše napraviti biznis.
Procjenjuje se da van granica BiH živi oko 2 miliona građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Značaj BiH iseljeništva prepoznala je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, koja provodi projekat Diaspora Invest. Taj projekat je samo u prošloj godini radio sa preko 30 kompanija, a one su donijele više od 7 miliona maraka investicija u BiH. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy. BiH ima veliku dijasporu širom svijeta. Ta dijaspora postaje sve važnija u novim zemljama, postaju sve uspješniji i dobijaju pozicije sa više ovlasti. Sada ta dijaspora ima ovlaštenja i mogućnost utjecaja na odluke u svojim kompanijama o ulaganjima i kupovinama. Upućeni tvrde da BiH dijaspora godišnje u zemlju doznači i do 1,8 milijardi eura, ne računajući i novac kojeg tokom ljetnih mjeseci dijaspora potroši na godišnjem odmoru u domovini. Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, o ekonomskom potencijalu BiH iseljeništva ističe. Na svaki dolar ulaganja koje primi BiH dolazi 7 dolara doznaka koje dolaze iz dijaspore. To samo pokazuje koliko ljudi širom svijeta porijeklom iz BiH šalje novac nazad u Bosnu i Hercegovinu. Hercegovinu.
Sending money back to Bosnia and Herzegovina.
Ipak, upućeni tvrde da su ulaganja BH dijaspore neuporedivo manja u odnosu na mogućnosti i interes. Predsjednik nevladine grupacije Naša perspektiva Armin Alijagić dodaje kako investitore iz dijaspore straši početni proces uspostave preduzeća u BiH.
Oni dolaze iz nekih stranih zemalja, iz nekih uređenih zemalja, gdje se recimo registracija jedne firme odradi u roku 24 sata. Vi dođete u ovaj neki novi sistem i to kod nas nije tako.
Sami ulagači smatraju kako je jedna od prepreka sporost i složenost administracije iz komunističkog sistema, koja odbija dosta investitora, ali i da značajan problem predstavlja i nezainteresiranost BiH kao države prema svojim građanima u dijaspori. Počasna konzulica BiH u Australiji, koja je i sama investitor u jedinom BiH gradu na moru, Neumu, Džemila Talić-Gabriel, kaže kako ulagači u BiH nailaze na administraciju i glavobolju.
Šta je rješenje? Nova administracija, promjena novog zakona, privlačenje stranih investitora, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom. U stvari mi nemamo više šta da izmislimo, sve izmišljeno, samo da prenesemo iskustva iz drugih država koje su se pokazali uspješnim na tlo Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Milan Čulibrk, glavni i odgovorni urednik Beogradskog nedjeljnika NIN, za Facebook stranicu Zašto objašnjava ubrzanje ekonomskog rasta na Zapadnom Balkanu u prvom kvartalu ove godine, koje je predvodila Srbija, kako pokazuju podaci iz izvještaja Evropske komisije. Prosječna stopa ekonomskog rasta je sa 2,6% skočila na 3,5%, dok se ekonomija Srbije proširila za 4,6%.
Verujem, nažalost, da je ovo samo kratkoročna stvar, da ovo nije jedan dugoročni trend. Pogotovo to važi za Srbiju. Taj iznenađujući visoki rast 4,6% u prvom kvartalu je pre svega posljedica niske baze. Naime, Srbija je prošle godine imala privredni rast od samo 1,9% i po tome je bila u grupi od 40 zemalja sveta koje su jedino imale rast niži od 2%. Na dugi rok, nažalost, već stopi od 3,5% teško da su moguće bez ubrzanja reformi. Niti bržeg privrednog rasta ni u Srbiji ni u Bosni i Hercegovini ne može biti dok je stopa investicija samo 18% bruto domaćeg proizvoda, za razliku od Albanije gdje je to 23% ili u nekim drugim zemljama iz okruženja gdje je ta stopa već 25%. Dodatni problem jeste što uprkos ovako visokom rastu od 3,5% za ceo region, je to još uvijek ispod svjetskog prosjeka, jer i Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka za ovu godinu procjenjuju rast globalni od 3,9%, što znači da mi još uvijek relativno zaostajemo za svijet.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. I za kraj nešto lijepo, kako sport povezuje dva grada iz dvije države. Priču ima Branko Vučković.
Na put preko Užica, Višegrada i Sarajeva krenulo je 16 biciklista maratonaca. Ispratili su ih brojni Kragujevčani, od kojih mnogi u Mostaru imaju prijatelje s početka 80. godina prošlog veka, kada su se dva grada pobratimila, a brojne porodice izgradile neraskidiva prijateljstva. Idejni tvorac i učesnik svih dosadašnjih maratona Goran Nikolić, generalni sekretar kluba junior iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Ima nas iz starije generacije koji zaista jesmo ljubavnostalgičari. Tamo također imamo prijatelja koji su djeca stare Juge, ali imamo i jednu generaciju koja je nakon 91. put kroz ovu manifestaciju iskoračila van granica svoje zemlje. Tako da su oni dobri promoteri prijateljstva i nove epohe razvoja nekih odnosa u regionu.
Maraton koji organizuje klub junior uz pomoć lokalne samouprave i ambasade Bosne i Hercegovine u Srbiji. Svake godine ima sve više učesnika spremnih da na biciklima izvoze ovu zahtevnu turu. Danas su među njima Nikola Gvozdenović iz Kragujevca i Milan Petrović, slepi biciklista iz Leskovca.
Neku grupu je naporno, ali je i lepo jer druženje i sve ispadne super na kraju. Idemo sa porukom prijateljstva i sve sa najboljim porukama idemo za Mostar.
Da se bave ljudi sportom, da žive zdravo, da se ugledaju na nas, da kažem, osobe sa invaliditetom. Kad možemo, mi mogu i svi.
Tokom boravka u Mostaru, biciklisti iz Kragujevca bit će gosti Sportskog saveza tog grada i Udruženja skakača u vodu Mostari, sa čijim članovima će prisustvovati međunarodnoj manifestaciji Skokovi u Neretvu sa Starog mosta, koja se po 452. put održava u tom gradu. Manifestacija Tandem biciklistički maraton nastala je na osnovu ideje biciklista oštećenog vida. Da Mostaru gradu pobratimo na jedinstven način, čestitaju obnovu starog mosta i ponovno spajanje dveju obala Neretve u gradskom jezgru koje je pod zaštitom UNESCO. Kragujevac i Mostar su gradovi pobratimi od 1973. godine, a prijateljske, kulturne, sportske i privredne veze bile su prekinute tokom ratova i raspada bivše Jugoslavije. Pobratimstvo dva grada obnovljeno je 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.